De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Por certo, unha recomendación. Kosovo, o precio a pagar polo recoñecemento. É un artículo de Miguel Fernández Ibáñez que o publica en Contexto e Acción, en a revista Contexto, ctxt.es. Digo, é un artículo un pouco longo para ler aquí, así que, por tanto, recomendo a súa lectura se lles interesa este tema, porque, xa digo, un artículo que me parece moi interesante. E quería así lerlles outro, que é máis curtiño, que escribe en público.es César Calderón, que titula Memoria climatolóxica electoral. Di Calderón que os seres humanos temos serios problemas con dous tipos de memoria moi concretas: a climatolóxica, esa que cada 20 de xullo fai exclamar aos máis vellos do lugar taza de gazpacho na mão, isto por abaixo, polo sur, que nunca viran un bran tan caluroso, e a electoral, esa coa que convertimos en históricos datos electorales que en realidade non o son demasiado. Da climatolóxica pouco teño que decirlles. A min, cando o termómetro baixa de 15 graus, xa me parece vivir no polo sur, pero sobre a memoria electoral creo que convén falar. Se lles dou a vostedes a data 20 de novembro de 2011, a que lles sona? Non me fagan trapas. Crezan un pouco e superen a tentación de miralo na Wikipedia. Pouca cousa, verdad? Algúns de vostedes recordarán entre brumas unhas eleccións e os máis cafeteiros unha victoria electoral do PP de Mariano Rajoy sobre o PSOE de Zapatero. A prehistoria, vamos. Corrían os oprobiosos tempos do bipartidismo, ese malvado invento que aportaron ao noso país o período máis longo de estabilidade política, liberdade e xustiza social dende Don Pelayo, e o Partido Socialista recibiu a súa, ata o momento, peor humillación electoral, obtendo 110 diputados e unha porcentaxe de voto do 28,76%. Terrible. Agora propoñolles que miren nun gráfico que publicou o diario de Europa Press o resultado porcentual do PSOE nas últimas eleccións. Efectivamente, un 28,68%, décimas por embaixo do resultado de 2011. Sorprendente, non é certo? Evidentemente, nin quero minimizar a victoria de Sánchez, que nun escenario complexo conseguiu construir unha victoria electoral impensable, só fai escasos meses, mordendo con saña sobre a división da dereita, in partes tres, que decía Julio César no libro primeiro da súa Guerra das Galias. E coas cousas así, dispostas, sin aspamentos, en a súa xusta proporción, tras tomar as medidas correctas, coa escuadra e o compás dos bons constructores, cabe comenzar a poñer a cabeza na seguinte batalla, a que dentro de un mes vai a definir quen vai a gobernar a maioría dos povos, cidades e comunidades autónomas do noso país. Isto é, unha parte moi mollar dos orzamentos do Estado e casi todas as súas capacidades sociais, incluindo sanidade e educación. E para este lío que vean, só un dato. Se extrapolamos os resultados das eleccións xerais a autonomías e grandes cidades, cousa que sabemos que non se debe facer, pero que resulta un divertimento interesante, unha coalición das tres dereitas gobernaría na maioría delas con certa folgura: Madrid, Castela-La Mancha e Extremadura incluídas. E para isto non vai a bastar nin con un 28% nin con un vaso de azpacho, por moi fresquiño que este estea. En fin, así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que agora sí repasamos os titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Un repaso de titulares, que comenzamos por la portada de Público. Este digital destaca que Podemos Andalucía desmárcase de Iglesias e rexeita unha coalición, un goberno de coalición co PSOE. Tamén que o líder andaluz de Vox axudou a unha candidata de Ciudadanos con unha asociación contra a lei de violencia machista. Que Sánchez ten xa unha maioría no Congreso para derrogar a reforma laboral e a lei Mordaza, e que os novos deputados terán que informar por primeira vez dos seus antiguos traballos. Recolle que Sánchez reúnese hoxe e mañá con Casado, Rivera e Iglesias, hoxe tocou a Casado, e tamén destaca que Casado se compárase con Rajoy en 2008 porque son derrotas electorais similares. Que a Fundación de Mayor Oreja xunta a PP, Ciudadanos e Vox na súa loita contra da Fronte Popular. Que o paro baixou en abril en 91.518 persoas, impulsado pola Semana Santa, e que as alianzas entre movimentos pola defensa do territorio poñen en jaque un modelo urbanístico insostenible. Tamén sinala Público que o sindicato de mandos dos Mossos alinease contra Pero e afealle a Forn o seu discurso irresponsable no xuízo. Candidaturas fantasma de mulleres en Brasil, unha práctica electoral machista e fraudulenta. Di que a ONU pide a Francia que manteña con vida un tetrapléxico en estado vegetativo, que hai ao menos 41 mortos ao incendiarse un avión no aeroporto de Moscú, que o Tribunal Supremo cree que Puigdemont pode presentarse ás europeas, Puigdemont recurrirá á Xustiza Europea se o Supremo non lle deixará presentarse, e Junts per Cat pide que se escoite a Fiscalía que permitan a candidatura de Puigdemont. Tamén destaca que a renovación da banca amenaza milleiros de empregos en Santander e CaixaBank. Este digital destaca que Jaume Colboni di que Maragall veu acabar unha trincheira en Barcelona e que Podemos centra o 26M e aparca Vista Alegre 3, que a Xunta Electoral permítelle a Madrid en pie participar nos debates do 26M grazas á súa vinculación con Izquierda Unida, e que o Congreso coloca un retrato oficial do rei que costou 88.000 euros. Tamén recolle que Hamas e Israel acordan un alto fogo tras 48 horas de tensións na franxa de Gaza, e que Guaidó recoñece que o plan para derrocar a Maduro non funcionou. Recolle tamén que un helicóptero do exército venezolano caeu a terra con 7 tripulantes, e que Moreno asegura que a continuidade do goberno de Andalucía o mover un pé cara á ultradereita. Moreno asegura a continuidade do goberno de Andalucía o mover un pé cara á ultradereita. En el diario, en el diario.es, que a Seguridade Social logra o seu segundo mellor mes de abril tras gañar 186.785 afiliados, tamén que Sánchez e Casado reúnense tras 7 meses de ruptura, o líder do PP busca agora un plan conxunto para Cataluña, que Podemos empeza de cero a campaña en Extremadura, as dúas Castelas, La Rioja e Cantabria, e que Betanzos volveu a ser o Ohio galego. Tamén de... Bueno, eso por xa saben, porque se parece que en este concello pois repítense máis ou menos a traslación dos resultados, pois sería o que dou o Parlamento, os resultados no Parlamento español. Por que a esquerda logrou máis escanos o 28A que o 20D, a pesar de obter menos votos? Pregúntase tamén en el diario.es. Que Puigdemont di que logra o aval do Supremo para presentarse ás europeas e podrá batirse con Junqueras. Que o PP encara o 26M coa amenaza de que Ciudadanos o supere en 4 comunidades autónomas. Que o PP apoyará un goberno de Ciudadanos na Comunidade de Madrid si se fai o sorpaso. E o PSOE aspira a que a mobilización progresista manteña de vermello o mapa do 26M. Os colexios privados e concertados duplicaron os seus ingresos en 13 anos, titula tamén el diario. E as firmas do IBEX recibiron en 2018 máis de 8.000 denuncias nos seus buzóns éticos sobre posibles irregularidades. Tamén que un portavoz da policía agáchase en Twitter para facer comentarios racistas de feministas radicais e podemitas. Que arranca o xuízo a unha maneira de facer política, o caso Blasco 2, antes o noso que o dos Negratas. A Inspección Laboral amenaza con sancionar as constructoras da M30, e un comisario dos Mossos di que nunca recibiron unha orde de Forn. Tamén destaca que un interno do cárcel de Huelva trata de quitarse a vida ou cumplir a súa condena porque non tiña a donde ir. É dicir, poñeno en liberdade porque cumpriu a súa condena e o tipo quixo suicidarse porque non tiña donde ir. En Infolibre destacan que os efectos dos resultados do 28A alteran a estrategia de campaña prevista polos partidos para o 26M, que Casado pide a Rivera que aclare a súa política de pactos para o 26M, e que a imposición de ECO, un partido dividido en dous fora de Europa en tempos de emerxencia climática, o Supremo cree que Puigdemont pode ser candidato, pero devolve a decisión aos xulgados de Madrid. A Seguridade Social gana 186.785 afiliados e sitúase en niveles previos á crisis, o paro baixa en 91.518 personas. Un preso que acabara a súa condena intenta suicidarse para que non o deixen volver a entrar no cárcere, para que o deixen, perdón, volver a entrar no cárcere. As negociacións para a reedición do Botánica arrancan esta semana en plena campaña. Un mando dos Mossos di que as palabras previas de Forn sobre o 1 de outubro foron irresponsables, e Alemania estudia multar aos pais que non vacinen aos seus fillos contra do xarampón. Miramos agora a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois, de entrada, o xornal El Mundo titula Pactos, Sánchez quere gobernar en solitario a esquerda e a dereita. O Partido Popular Vasco, crónica dunha desaparición, e outro titular, eleccións 2019, Pablo Casado compara os seus moi malos resultados cos de Rajoy no 2008 e avisa, non cabe o luto. Venezuela, por que Maduro non se atreve a deter a Juan Guaidó? Tamén titula El Mundo, Victoria 28A, as mulleres carteadas e reformistas que deron o triunfo a Sánchez. 1 de outubro, Marlaska tilda de indecencia intelectual o uso do gober en Mauthausen o lembrar os presos políticos. Málaga, a xuiz denega o careo entre o dono do terreo de Totalán e o pai de Julen. Eleccións 2019, Podemos Andalucía rexeita a proposta de Iglesias de cogobernar co PSOE. Oriente Próximo, dous días de violencia e 29 mortos, a nova escalada entre Israel e Gaza, o detalle. Kitchen, a policía copiou a chave da casa de Bárcenas para asaltala durante o goberno de Rajoy. Escravos, a base secreta de submarinos nazis que construíron 2.080 españois. Rusia, malos pilotos, fallo mecánico e mal tempo, causas do avión en chamas de Moscú. Abril, o paro cae en 91.518 persoas grazas ao sector servizos pola Semana Santa. Condea de 22 anos piden prisión xa por risco de fuga para o exprofesor de Maristas por abusos. Pacto PSOE Ciudadanos, 10 bancos internacionais e o esteario soñado para os inversores. Infraestructuras, o tren extremeño, 110 pasaxeiros obrigados a cambiar de convoi por unha avaría. E por último, a Comisión Nacional do Mercado de Valores rexeita os compromisos de Mediaset e A3Media para evitar unha multa de até 100 millóns. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País, na edición digital del País, os candidatos ao Concello de Madrid diante do seu primeiro debate do 26M, di tamén que Pedro Sánchez pulsa a vontade de PP e Ciudadanos de pactar en temas de Estado, que o emprego sube en 186.785 afiliados en abril e volve a niveles previos á crisis, e que un millón de especies están amenazadas de extinción. Tamén que España non logra pechar a brecha entre comunidades ricas e pobres, que enfermos de esclerose agárranse á esperanza de unha terapia en Rusia, que un mando dos Mossos di que Sánchez decidiu retirar os antidisturbios o 20S, a exitosa receta de Portugal contra as drogas, o independentismo tralo 28A irrelevante e fundamental, destaca tamén El País. 80.000 toneladas de residuos de vidro acumulanse nunha empresa ambiental e contaminante. Bueno, por si van a, si teñen pensado mercar billetes para viaxar en tren durante o verao, Renfe non permite a compra anticipada de billetes para o verán, titula tamén El País. Pechamos así esta outra mirada, chegamos ao remate desta outra mirada co repaso ás portadas dos dixitais, recordándolles que mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, de Oleiros. Como sempre, agardámolos e agora convidámolos tamén a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Oleiros.